Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Hodiaŭ ni rekomencas la normalan ritmon de niaj Esperanto-elsendoj. Tio estas, mi parolas dufoje lunde, kaj unufoje ĵaŭde, kaj mia kolego Gakon unufoje ĵaŭde, kaj dufoje sabate. La sinsekvo estis ŝanĝita pro miaj ĉiutagaj elsendoj el Lucerno, kiuj kaŭzis, ke en ok sinsekvaj tagoj vi povis aŭskulti Esperanton. Kiel mi promesis en mia lasta elsendo, sabate la 4 de agosto, mi revenas al la temo de la kongreso, ĉar mi dum la kongresa semajno efektive ne raportis multe pri la okazaĵoj de la kongreso mem, sed anstataŭe faris multajn intervjuojn. Mi esperas, ke vi ŝatis tion, ĉar kutime mi ege malofte havas okazi fari intervjuojn en miaj elsendoj. La kaŭzo estas, ke inter mi kaj la studio estas duhora trajnvojaĝo. Do jen mia plia kongresraporto. Mi devas komenci ĝin kun neglekto en mia lasta elsendo. Mi tiam diris nenion pri la vetero, dum vere ĝi tre meritas, ke oni parolas pri ĝi. Post la malcontentiga vendredo, kiu estis la sola kaj nur duona tago kun pluvo, la sabato denove estis tre placa, kun sumno kaj varmo. Ancora pli bela estis la dimancio, eble la plej bela tago de la jaro, kiu estis tiom pli ĝojega, ĉar nun la postkongresanoj, kiu veturis al Interlaken, plene povis ĝui la plezurojn de tiu impreso riĉa vojaĝo per dentrada fervojo super la Brünig-pasejo. La suno tamen ne forlogis la estraron de UEA, daŭrigis siajn kunsidojn. Per tio, pravigante la vortojn de la prezidanto Humphrey Tonkin, kiu nomis tion kongreson labor riĉa. Li akcentis tion ankoraŭ pli dum sia ferma parolado, kaj donis al la kongreso diversajn epitetojn. Unue li nomis ĝin longa kongreso, ĉar efektive por la komitatanoj ĝi daŭris 10 tagojn, kaj ankaŭ inter la kongresanoj multaj alvenis jam vendrede. La komitatanoj komencis sian kunsidon jam en la ĵaŭdo de la antaŭkongresa semajno. Due, Tonkin nomis la kongreson la kunpremita kongreso, ĉar la programo estis tre kunpremita kun 170 eroj, kaj ankaŭ la homoj kelkfoje en aparte ŝatataj kunvenoj estis kunpremitaj. Tiel okazis en unu esperantologia konferenco, en kiu Marinko Ĝivoje raportis pri la grandaj Esperanto-bibliotekoj, li citis 33, kaj la prelego okazis en subtera ejo kun sufokiga aero, ĉar venis multe pli da interesuloj ol oni estis supozinta antaŭe, kaj ĉiuj aliaj salonoj en tiu momento jam estis okupitaj. Tonkin nomis la kongreson ankaŭ hejmeca, ĉar en Svislando estis la unua hejmo de UEA. Kaj krome li nomis la kongreson tradicia, ĉar en la kunmetado de la programo aperis tradiciaj temoj. Li ankaŭ nomis la kongreson tre bone organizita, ĉar la loko ko estis pensinta pri ĉio, escepte pri la esperanta traduko de la menuo dum la bankedo. Tiel ke la komitato de UEA ne devis enmiksiĝi en la praktikajn demandojn de la kongresa progreso, sed povis plene dediĉi sin al siaj propraj taskoj. Inter ili estis statutŝanĝo. Pri tio mi petas vin informiĝi en la Esperanta gazetaro. Mi mem opinias statutojn tedaj kaj eĉ malgravaj, ĉar mi eltrovis, ke multe pli gravas la homoj ol la tekstoj de la statutoj. Mi opinias, ke nun tempe UEA havas bonegan prezidanton. Se ni estonte havos pli bonajn statutojn kaj malpli bonan prezidanton, la kvalito de la statutoj fariĝas senefika. Sed mi deflankiĝas. Laŭ la opinio de Tonkin, la kongreso en Lucerno estis escepte sukcesa, kaj per tio li pensis samtempe pri la kongresaj aranĝoj, do la ekstera situacio, kaj pri la farita laboro. Laŭ li, la stato de UEA nuntempe estas kontentiga. Ĝi etendiĝas interne de la movado per la akcepto de du landaj novaj asocioj, Ĉilio kaj Portugalo, kaj ekstere per la pli profundigo de la rilatoj kun la internaciaj organizaĵoj. Hodiaŭ multe pli de personoj laboras aktive en UEA. Concerne la exteran mondon, oni ne rajtas diri, che gi boicotas nin, sed tro malmultai homoi scias pri ni. Tonking diris la vorte, existas pli da pordoi malfermitai al ni, ol ni havas homoin por iri tra ili. Exemploi estas la organizo de la Americae Statoi, cae la organizo por la unuezzo de Africo, cioi montras simpatian intereson por ni. La ferma consido de la Universale Congresso in Lucerno al mi persone pli bone placis o la malfermo, char gi estis mal pli longa, nur du hora, cae pli homezza. Salut paroladoi bedaurinde plei oftene estas interessai. Quancam ni compreneble devas esti fierai che tiam da diplomatoi volis al paroli al ni. Same la prelego de signor Robert Müller, generala secretario della economia che sociale consilantaro della Unuigite Nazioi, certe esses interessa, cae e la vit punto della politica agado de UEA tre valora, sed char gi estis legita in Franza lingua, gi ne recte captis la auscultantaron. Cortuscia momento in la inauguro cae in la fermo estis la transdono de du belegai japanai pupoi, fare de japana delicitino, al UEA. Nia UEA, cae la Unuigitae Nazioi, estas la solai internaziae organizajoi cioi ricevis du tiaen pupoin. Cetere ili estis nur donacitai alla landoi cun cio Japanio havas diplomatain relatoin. En la ferma consido, la pupoi reaperis por esti transdonitai alla representantoi della Brasila villaggio Bona Espero, cie Esperanto estas la ciutaga lingvo. En rapportoi cutime la artae presentadoi estas iam tro spareme consideratai, char ciel oni per secae vortoi povas esprimi la gioion cion havis la auscultantoi exemple de musico? Mi tamen jam menciis la bulgaran Esperanto teatron de Anani Anef Belka Beleva, Veselin Damjanov, la lasta ankaŭ aperis kiel kantisto, kaj la reĝisorino Stefka Prohaskova. Efektive tiu teatra grupo de profesiuloj jam estas 20-jara, kaj ili ludis en la universalaj kongresoj de Varsovio, de Sofio, de Hago, Budapeŝto, Helsinki, Londono, Beogrado, Ateno, Reykjavik, compreneble heime in Varna, cae nune in Lucerno. La pola cantistino Božena Zborovka havis enorman successon, cae mi gioias che anca unia svisa samlandano Olivier Zaut, cion quelcae el niai auscultantoi shatus audicio semaine, ciel ili scribis al ni, charmis ancau la internazian publicon in Lucerno. La Islanda coruso, cio estis in Lucerno, dank alla samtempa cantista conveno Europa Cantat. Cantis en Esperanto cae en Islanda lingvo cae multe ricigis la artan mesperon. Certe, tiu coruso venis poste ancau al mia heima urbo Winterthur cae tie ancau ricoltis grandain applaudoin. Meritas ancau laudoin la organisto David Hill, la pianistino Daniel Biga cae la actorino Jadwiga Kipczynska. Proximan semainon mi daurigas mien rapporton. Mi havas ancora personan comunicon al nia auscultanto Thomas en Godoro. Mi povas tiigi lin, che ni jus forsendis al li, che en registrita pacajo la libron pri cio li petis nin. Mi esperas che gi alvenos, che mi petas lin certigi tion al ni. Ali maniere nine comprendes cio ocasas pri la postajoi cio ni cutimas sendi al li. Do in la proxima semaino mi revenos alla congresso, cae petas vin reaudi. Cis reaudo.